Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Istoričar i pisac u čijim benama teče krv starine Novaka, nekada novinar Biljana Popović, gošć je u emisiji Dobroveče čovječe. Rođena Beograđanka porijeklom Krajiškinja iz Drvara često piše o ženama i njihovim sudbinama i, kako kaže, dijeli sudbinu svih onih žena na koju su događaji ostavili belege, rane i pečate. Autor je više knjiga i romana, a prvi roman, Pomoranđa za zbogom, dramatizovan je i izvode ga glumci Beogradskog dramskog pozorišta. Član je Udruženja književnika Srbije. Pisac, istoričar i novinar Biljana Popović naša je gošća u emisiji Dobroveče čovječe. Gospođa Popović, dobroveče i dobrodošli u emisiju Radi Republike Srpske Dobroveče čovječe.
Dobroveče, bolje vas našla.
Od svih ovih zanimanja, gospođa Popović, vi ste baš izabrali da budete pisac. Kada pišete i kako pišete?
Pa pisanje je izabralo mene više nego što sam ja izabrala njega. Kada se čovjek opredeli za jednu nauku kao što je istorija, onda vam je čitanje i pisanje naprosto nešto što bez čega je nemoguće taj posao raditi onako kako treba. Morate mnogo da čitate, a još više da zapisujete. Mnogo je godina prošlo u poslu, u klasičnom novinarskom poslu, pre nego što sam se ja odlučila da napišem prvu knjigu. I to je bilo 5 godina pošto sam prestala da radim kao novinar.
Ste bili samo kritični prema sebi, odnosno mnogo kritični?
Ne, nisam imala potrebu da pišem na takav način, a još manje da pišem nešto što bi se moglo nazvati knjigom ili romanom. Čak ni Pomoranče sa zbogom, koje su, eto, moj prvi roman, nisu nastale sa ciljem da budu knjiga. Njih sam, taj tekst sam počela da pišem posle majčine smrti, u strahu da ću zaboraviti priču koja me je pratila celog života. Priču o istoriji moje porodice. Pišući tu istoriju, nastale su Pomoranče sa zbogom.
Govorit ćemo o pomorandžama. Samo da vas pitam, kako pišete? Da li to ide sa lakoćom? Da li pišete dugo, dugo, pa završite knjigu, ili povremeno, ponekad, kad imate nadahnuće?
Nikad ne pišem po zadatku i ne mogu da pišem zato što to tako treba ili zato što je vreme da to počnem. Pišem samo onda kada osjećam potrebu. I to nekad ide lako, nekad ne ide nikako. Nekad počnem od sredine, nekad napišem prvo kraj. Vrlo haotično pišem, u stvari.
Ali uglavnom u glavi imate koncept romana.
Ja u glavi uvek imam film. I gledam film i tako pišem.
Objavili ste ukupno 5 knjiga. Prva vaša objavljena knjiga je Moje telo, moja duša, 2008. godine objavljena. Zatim Pomoranče sa zbogom, nulta tačka, godine bez leta. U vašim romanima su živi istiniti likovi, prate vas i vi pratite njih i živite njihove živote. Da li vaši likovi, gospođo Popović, ponekad odlutaju u nekom drugom pravcu?
Poslednji roman koji sam napisala i koji je izašao u decembru prošle godine, Beleg Balkana i Rane Balkana, to je roman iz 2 dela. Zašto ga pominjem? Evo, upravo zbog ovog vašeg pitanja. Bez obzira što se radi o stvarnim likovima, u svakoj mojoj knjizi, o likovima koji su postojali ili postoje i dana, živi su, prisutni, ja imam veoma često borbu sa onima koji više nisu tu i čije misli ili reči pokušavam da prenesem. Oni nekad žive mimo mene ili žive u toj meri uz mene da ne mogu da ih se otresem u onom delu dana kada ja ne bih da pišem, nego bih da radim nešto drugo. Tako da su vrlo je uzbudljivo je pisati onda kada stignete do tačke kada će se nešto dogoditi, kada znate da slede neki događaj koje treba da opišete ili u kojima učestvuju vaši junaci, a oni vam se otmu i ne žele tog dana ni da vam ispričaju šta je bilo, ni da krenu onim putem kojim biste ih vi vodili. Ja nekad imam utisak da oni pišu, a da ja samo prenosim.
Da li vama anđeli šapuću na ramenu?
Ne. Nisam još u toj fazi. Ne, to su onaj ko mi je ponekad ili ponekad, zapravo ko je uvek tu, je na prvom mestu moj otac, a onda moja majka. I oni su mi sve prisutni. Ta moja krajiška porodica i ona koju nisam mogla nikad da upoznam samim tim što je nestala u vihorima raznih ratova. Ona mi je nekako ne samo koren, već znate ono što koren ima na kraju onaj vrh iz koga koren raste. Oni me drže za to nešto što je osnova i potka svega što radim kada je pisanje u pitanju.
Krajiška porodica, vi ste poreklom iz Drvara, odnosno vi ste rođena Beograđanka, tamo ste završili školu, živite tamo, supruga i ćerku imate, ali vaši koreni su iz Drvara, vaš otac je rođen na Oštrelju.
Moj otac je rođen da u Šipadovoj koloniji koja se zvala Čardak na Oštrelju. Otac je radio, deda moj je radio za Šipad, za fabriku ili kompaniju, kako se to već sad zove Šipad. Baka se igrom slučaja porodila svojim tatom na Oštrelju. Sledeće dete se rodilo u Potocima pošto je pruga otišla malo dalje ili se šuma krčila malo dalje, a treće, tatina treća sestra je rođena takođe u mestu koje nema, više ne postoji, nema imena. Ja čak i ne znam kako se to malo mestašce gde je treća tetka rođena, ali svakako je to taj kraj. A mama je rođena u Trubaru, ali je sa 4 godine, kada je ostala bez majke, došla kod majčine tetke i njenog supruga u Drvar i tu odrasla i odatle otišla u svet.
Da li su se tu upoznali vaši roditelji?
Ne, moji roditelji su se upoznali. Moji roditelji su poznavali kao deca. Moj deda, majčin otac, je bio sveštenik, Ilija Rodić. Treće dete moje bake, Bojane, majke mog oca, je on krstio. Te porodice su se znale. To su bile velike familije, Novakovići, Marčete, Savići, Rodići. To su porodice koje u tim krajevima su prosto povezane na ovaj ili na onaj način. I u to vreme su se oni družili na prelima, na poselima, na liturgijama, sretali. Tako da su mama i tata, čak njihova zajednička fotografija gde moja majka sedi u krilu svoje majke kao, eto, devojčica od 3,5 godine i moj otac koji je levo od nje na fotografiji sa zecom nekim koji je pripadao maminom bratu ili maminoj sestri, eto, od malih nogu. I povezala ih je jedna, njihove živote je zapravo povezala sudbina koja nije bila u tom tada milostiva prema porodici moje majke.
Znači, povezala ih je sudbina. Da li vi dolazite u Drvar?
Ja sam, dok su roditelji bili živi pre ovog posljednjeg rata, dolazili smo na groblje. Pošto su na Šobića groblju sahranjeni mamina majka i mamina baka. I to su bili svi naši dolasci. Preko leta jednom, dva put. S proleća jednom, dva put. Ali kao, da kažem, ciljano odlaženje. 2016. godine sam povela ćerku i prvi put. Bila zaista u Drvaru, svesna toga zašto u Drvar dolazim.
To je bilo 2016. Da. Da li je tada bila promocija vašeg dokumentarnog filma Nebo od lišća, Jastuk od kamena, filma koji govori o stradanju Srba u jami kod Risove grede i koji je premijerno izveden, ja sam negdje pročitala, 2017. godine.
17. da. Mm-hmm. To je bila sledeća godina. 2016. sam predstavila Pomoranđe sa Zbogom Drvarčanima, mm-hmm, a 2017. sam postavila izložbu Drvar kroz vekove u Radničkom domu i premijerno izveden dokumentarni film koji je sastavljen od materijala koje sam snimala radeći na ekshumaciji žrtava ustaškog zločina 13. juna 1941. nad, eto, intelektualnim cvetom tadašnjeg Drvara, kada je više od 30 ljudi na jedan strašan način ubijeno. Mislim, svako je ubistvo strašno, ali ovo bilo onako, bačeni su tu jednu jamu u šumi pored sela Risovac. 20 dana se radilo na ekshumaciji njihovih ostataka iz jame, koja je nekih 52-3 metra duboka. Ja sam to tada ispratila kamerom.
Vi ste ovaj put bili i u ulozi snimatelja.
Ja sam bila,
način,
da, bila sam u ulozi svega tad, od pranja kostiju do eto snimanje. Bilo je to vreme u oči samog početka krvavih događaja u Hrvatskoj, znači 91. maj i jun. Tada se to događalo, eto, par meseci za toga je započeo ovaj oružani sukob u Hrvatskoj, a godinu dana iza toga se desilo ono što se desilo u Bosni. Eto.
S obzirom da ste tada bili, kako vi kažete, prvi put svjesno u Drvaru, kakav je vaš utisak o ljudima Drvara, o vašim korijenima tu?
Kada dođete u jednu sredinu koja je, ako gledate kao prirodnu, kao prirodne lepote, kao jedan prekrasan kraj, ne možete se oteti tom osjećaju koji vas obuzme. Ja inače ne volim ravnicu i prosto meni je, čak ni more mi nije tako zanimljivo koliko su mi planine lepe, planina kao planina. Drvar je grad u jednoj kotlini, okolo su brda, okolo su šume, apsolutno zadivljena time kako to sve izgleda. Nisam došla sa nekom pretpostavkom da bi trebalo da bude ovako ili onako. Ja sam došla zato što sam došla, zato što sam smatrala da tako treba. Nisam očekivala ništa posebno. Čak sam došla i sa izvesnim strahom. Da li ću biti prihvaćena? Kako ću biti prihvaćena? Da li će tu sad biti nekakvih problema ovakvih ili onakvih? Zatekla sam narod koji živi jedan izuzetno težak život. Jedan ekonomski težak život. Ali i neizvestan život. I život u određenom strahu, u određenoj teskobi. Ali narod koji vas bez ikakve zadrške i bez podele na ove i one, na naše, njihove, ulevo, udesno, partija, stranka, društvo ili šta god. Imate samo narod, ljude koji imaju, svako ima svoje ime, svakoga ste upoznali, niko vam se nije predstavio drugačije nego ja sam. Mirjana, Ljiljana, Gordana, Zorica, Petar, Pero, sve jedno. I svima ste dobrodošli. One kojima nisam bila, nisam srela.
Tako je. Miljana, da se vratimo na vaš roman Pomoranđ s Bogom. To je roman u kojem ste pisali o istoriji svoje porodice i ovaj roman postigao je veliki uspjeh. Koliko veliki, to dokazuje i da je dramatizovan, da se prikazuje u pozorištu. Beogradsko dramsko pozorište ga izvodi. Da li ste vi zadovoljni kako vaš roman izgleda na pozorišnim daskama i čija je ovo bila ideja da se roman pojavi, u igranoj formi?
Dramatizaciju Pomoranđi sa Zbogom je uradio Andrej Šepetkovski. Andrej Šepetkovski je uradio jednu fantastičnu dramatizaciju. To je ono što možete očekivati od jedne široke ruske duše, kakvu on ima. Nas dvoje smo bili na istoj liniji i u potpunosti smo mogli da funkcionišemo kao jedno. Do onog trenutka kada je ta cela priča prestala da bude moja, a postala je njegova. Tada sam ja počela da je gledam kao nešto odvojeno od sebe, kao nešto što živi svoj život. I zahvaljujući Andreju Šepetkovskom, koji je, što se tiče romana, vrlo, vrlo verno preneo tešku tematiku i epohe koje roman pokriva, jer ipak on počinje u 20. godinama prošlog veka, završava se 50. neke godine prošlog veka, znači imate 60 godina koje trebate da stavite u 2 sata.
Riječ je o tri porodice ili tako?
Tri svešteničke porodice jeste. Prezadovoljna sam dramatizacijom. Što se tiče samog izvođenja, ja moram da kažem da gospođa Maja Ranđić, koja igra Nenu, moju majku, i koja je sve, znači od početka do kraja predstave, ona sazreva od male devojčice do zrele žene, izvela jednu transformaciju koja se retko viđa na našoj sceni. Bez mnogo promene u kostimografiji ili u frizuri ili čak ne ni u pokretima, ona je naprosto porasla od devojčice do žene u tih 2,5 sata, i to je zaista fascinantno za videti. I gospođu Danicu Ristovski, koja je tešku ulogu Popadije Jelene Banjac. A zašto kažem tešku? Zato što je u stvarnom životu Popadija Jelena Banjac supruga svetog sveštenog mučenika Milana Banjca, koji je jedna od žrtava bačenih u jamu Risovača, i moj pradeda, bila žena vaspitana po ondašnjim merilima, izrazito strogo. Mi bi danas rekli, možda čak i hladna, odmerena u toj meri da bi to moglo da se graniči sa hladnoćom. I samo onaj ko je zaista uz nju i sa njom živao je mogao da shvati i vidi i razume ono njeno iznutra. Upravo je to Danica Ristovska uspela da iznese i da pokaže, što je jako teško.
Da, kakve su reakcije publike? Predstava dugo traje, 2,5 sata, tu ima suza, ima smijeha, emocije su duboke.
Ima, jeste. Ansambl je odlično, odlično izneo i dužinu same predstave. Nemate praznog hoda, nema ničega što bi bilo, gde bi vam bilo dosadno, da kažem. Imate stalno iščekivanje, imate stalne smene događanja. 25 puta je predstava odigrana za nepune 2 godine. I to mnogo govori.
Jasno. Vaš roman Ruspija također treba da bude...
Ruspija.
Da, vaš roman Ruspija također treba da doživi dramatizaciju.
On je dramatizovan. On je otišao čak i van naše zemlje. Ne bi trenutno mnogo o tome govorila, ali eto, radi se o Slovačkoj, pa nadam se i Rusiji, samim tim što je trenutno i u procesu prevoda. I takođe je roman o ženama.
Ne.
I o dragocenostima koje... Ruspija je inače reč za dragocenost, ali ne dragocenost samo u smislu materijalne dragocenosti, već sve ono što može da vam bude dragoceno. Od misli do čoveka, do predmeta, konkretno u ovom slučaju je reč o jednom predmetu zaista koji je sam po sebi ima određenu materijalnu vrednost, koji se provlačio kroz život junakinja, jedne od njih, od njenog rođenja pa do njene smrti. I u zavisnosti od događaja koji su je pratili, taj predmet je imao ili emotivnu vrednost, ili nije imao nikakvu vrednost, ili je imao materijalnu vrednost, a na kraju je prestao i da postoji i u tom momentu možda postao najvredniji. Tako da ta priča o dragocenosti, to mi je draga priča.
Noći pijana.
Gospođo Popović, pišete o ženama. One su, jeli, uglavnom junakinje vaših romana. Kako vi vidite ženu na ovim našim prostorima? Kako doživljavate?
Znate, žene su, ako govorim iz svoje perspektive, lične ili, da kažem, na neki način intimne, kao žena od 55 godina, delim sudbinu onih žena koje su na koje su svi događaji koje smo prošli i preživjeli ostavili sve svoje belege rane i pečete. Hvala Bogu, poštedili su me velikih gubitaka. Ali žena na prostoru Balkana, ili ajte da se zaustavimo pa neka bude ovaj naš prostor, Republika Srpske ili Srbije, znači ovaj naš ovde mali tamni vilajet, je pretvorena, ima svoja lica, svoja različita lica. Imate žene koje moraju da rade do svoje 65. godine, ali sa 55 niko neće da ih zaposli zato što su suviše stare. Imate žene sa 25 koje niko neće da zaposli zato što su suviše mlade. Znači imate jednu generalnu borbu za egzistenciju u kojoj se žene najviše od svega i prvenstveno odriču svoje porodice da bi mogle da prežive. Zbog toga nam čini mi se da u ovom momentu najveći gubitak koji jedan narod može da doživi je to nemanje podmlatka, nemanje, deca nam se ne rađaju. Moja ćerka je rođena 92. u avgustu mesecu. Ja sam 93. mislila da ćemo zaista umreti od gladi. Ako se nešto ne desi, pomrećemo od gladi. To se nije desilo.
Bili ste u Beogradu
tada? U Beogradu, da. Ja nisam imala vremena da čekam da bi pravila svoju porodicu, da bi stvarala, da bi rodila. Ona se rodila. Današnje žene ili devojke čekaju da se nešto desi. Deco draga, ništa se neće desiti. I niko neće umreti od gladi. Ako nam se deca ne rađaju, mi ne zatvaramo vrata. Znate, da li će sad nas kao naroda biti 2 miliona, 5 miliona ili 50 miliona, je sve jedno. Ako ne zaljuljaš u rukama zato što nećeš, što je to tvoj izbor, mislim da gubiš šta god ima.
Biljana, vi ste veliki borac, iskreni ste, evo, možemo da čujemo kroz emisiju. Koliko u vašim venama teče krv starine Novaka koji je u vašem rodoslovu?
Nedovoljno. Znate, kada je starinu Novaka prokleta Jerina terala da dođe da radi na njegovu, na njenom tom dvorcu, on se čovek odmetnuo u šumu i krenuo tamo da ubija Turke, ko je već prolazio tuda, koga je stigao da pljačka, da otima, da nosi, da bi kasnije postao šta je postao, jer je ušao u narodne pesme i tako dalje. I prebegao gde je prebegao i stvorio te naše Novakoviće. Bojim se da u meni hajdučke krvi ima jako malo. Ja nisam spremna na tu vrstu otpora nikad. Ja nisam pacifista u tom smislu. Mislim, umem i te kako sebe da odbranim ako to moram da radim. Ali radije, za razliku od njega i od mnogih mojih predaka, od kojih je malo umrlo prirodnom smrću, pritom ne govorim o ratu, već govorim o onom dobu kad nije bilo rata, kad je radila sekira iza plota ili kamen u glavu ili radi već
međe, ili ko zna
već
čega,
ko zna čega sve. Za razliku od njih ja prepuštam onima koji bi da isteraju svoju nepravdu nadamnom ili nad nečim što bi bilo moje, ja im puna srca prepuštam da to urade, zato što šta god neko meni učinio, nažao ili ili želeo da na neki način zloupotrebi bilo šta što ima ikakve veze sa mnom, obično dođe na kraju ćorsok. Ja nemam potrebe to čak ni da znam. Ali nemam potrebe da se branim od ljudi koji bi da uopšte učestvujem u životima ljudi koji imaju potrebu da od mene prave hajdu.
Gospođa Popović, da li je neka sledeća knjiga u vašoj glavi, u pripremi? O čemu ćete da pišete u narednom nekom romanu?
Ne znam. Trenutno ne znam. I nije u ovom momentu. Ja sam suviše očarana Banja Lukom u ovom sad trenutku.
Da li ste prvi put u Banja Luci?
Prvi put, jes, da. Da, kao svesno. Kao svesno biće. Bila sam suviše mala kada sam poslednji put bila u Banja Luci. Ne računam prolazak kroz Banja Luku na putu za Drvar, ta dva puta. Baka i deda po ocu su došli u Banja Luku negde 54. 5. recimo, nisam sasvim sigurna koja je to godina bila, za svojom ćerkom koja je ovde udala se u Banja Luci za agronoma i sama je bila agronom i njih dvoje su radili na podizanju zasada voćnjaka. Gde je to tačno moglo biti, ne znam, ali znači negde gde se to u to vreme radilo. Baka i deda su živjeli u ulici Fra Grge Martića, sadašnjoj Srpskoj ulici. Recimo da je bio broj 37, a možda je bio i 8, nisam sigurna, jedan od ta dva broja. Čini mi se. Deda je zasadio bagreme u dvorištu te kuće. Moja tetka je još uvek živa. Ima 90 kusur godina.
Ali živi u Banja Luci?
Ne, živi u Beogradu. Mm-hmm. I sestra, ona je svoju ćerku ovde rodila. I tetka se još uvek seća i tih bagrema. Da, ja sam želela danas da odem do tog mesta. Međutim, evo, sprečilo me vreme za početak. Ali dobro, nije kasno ni sutra. Možda čak i posle. Svakako ću naći neki moment da to vidim. Ali moja poseta, da se vratim, otišla sam daleko. Kod bake u dvorištu su postojao je nekakav kokošinjac. Ili je ta kokoška bila nečija. Sasvim sve jedno, ona imala 7-8 pilića. Koji su vrlo veselo trčkarali po tom nekom dvorištu. U kojem sam se ja igrala. Jako sam želela da pilići spavaju. Moje sećanje na Banja Luku je sećanje na drvo u tom dvorištu i na piliće koji su spavali po drvetu i na batine koje sam dobila zato što sam ih uspavala tako što sam svako pritisla da legne. Mislim da je htelo samo od sebe, a posle toga nije htelo da ustane. Što je bilo i logično. To su bile prve i jedine batine koje sam od majke dobila. Tako da sećanje na Banja Luku se svodi na sećanje na batine. Šalim se. Eto, jedan segment.
Da, dobro, danas je to drugačije. Nadam se da ćete ponovo doći sa Beogradskim dramskim pozorištem ili ovako u posjetu.
Pa dobro, ja sam i sada došla, kako bih rekla, samo inicijativno. Došla sam ne da bih... Ja sam došla da vidim one ljude koji će doći da gledaju predstavu znajući da je toliko njih želelo da je vidi, da karti u prodaji nije bilo 10 dana pre predstave. I ono što me u neku ruku čini mirnom je da svi oni koji su želeli da se sretnu sa mnom su to takođe samo inicijativno učinili juče u toku dana. Dolazeći u hotel u kom sam odsela da me pozdrave nepoznati ljudi koje, i žene koje ja nikad nisam videla, nikad se nismo sreli, osim eto na društvenim mrežama ili su od nekoga čuli pa sa nekim došli.
Koji su vam rekli sve najljepše o vašoj knjizi?
Koji su došli da me pozdrave, da mi požele dobrodošlicu. Zato kažem, Banja Luka me dočekala kao zaista kraljevski doček.
Gospođa Popović, primljeni ste u Udruženje književnika Srbije. Šta to za vas znači? Da li vam to imponuje?
Pa znate kako, primljena sam i u Udruženje pisaca Krajine. Ne imponuje mi primanje u udruženje, ali sam strašno, velika mi je čast da je moje ime tamo gde je ime jedne Isidore Sekulić, jednog Branka Ćopića, jednog Dobrice Ćosića, jednog Crnjanskog. To je ono što, iako sam ja, znači, o Ivi Andriću da ne govorimo, jeli, da ne pominjem, to je ono što može da vam bude podstreh. A inače, sama činjenica da ste primljeni u ovo ili u ono i da se to zove ovako ili onako, mi ne znači mnogo. Koliko ta neka imena koja su u neko vreme tu bila, zato što je to bilo dobro.
Na početku ovog razgovora, gospođa Popović, rekli ste da ste 5 godina pre nego što ste počeli da pišete knjige prestali da se bavite novinarstvom. Zašto ste prestali da se bavite novinarstvom?
Zato što sam počela da pišem knjige. Ne, zašto? Pa da ne bi sad rekla, znate, ne mogu da vam odgovorim na to pitanje ili ne želim da vam odgovorim. Zato što se ja ne bavim politikom. I nikad se nisam bavila politikom. I politika me interesuje samo u onoj meri u kojoj ispunjavam svoju obavezu kao osoba sa pravom glasa, da iskoristim svoje biračko pravo u onom momentu kad se raspišu izbori da ne izađem. Toliko me politika kao politika zanima. Sve ono što sam do tada radila imalo je veze sa novinarstvom i bilo vezano za istoriju. Znate, da bi nešto bilo istorija, mora da prođe 100 godina. Tada to možete da nazovete istorijom. Istorija ne može da bude hobi. Istorijom ne može da se bavi neko zato što mu se čini da bi to bilo baš zgodno. Istorija nije ideologija. Ja sam zato prestala da radim posao u kome je sve ovo što sam rekla postalo naprosto podmoranje. Ili ovako, ili onako. Ja ne mogu da radim, ne mogu da pišem nešto što iza čega ne mogu da stanem. Takođe ne mogu da stvaram istoriju time što ću u istoriju pretvoriti nešto što se desilo pre 5 ili 6 godina. To nije na meni da činim i da to nazivam istorijskim, šta god da je. Eto, to je razlog. Znači, prosto mnogo je politike ušlo u onu sferu koja je, koju ja osjećam kao svoju, i ja se tu ne snalazim.
Evo, gospođo Popović, za kraj ovog našeg razgovora, možda da date savjet nekim našim slušaocima, recimo, koji bi željeli da postanu pisci. Kako se postaje pisac?
Ne znam. Ali svako ko želi da piše, što bih ja posavetovala svakog, zaista, bez obzira da li želi da piše, da bi sad imao toga, ne znam, neku možda dobit ili šta god. Pre nego što se uhvatite olovke, da pišete bilo šta, zapišite svoju istoriju, saznajte o svojoj porodici, raspitajte se o svojim korenima, naučite prvo o sebi, a onda pišite što hoćete.
Gospođa Popović, hvala vam puno što ste bili gošće u emisiji Dobroveče čovječ i nadam se da ćete uskoro ponovo doći u Banja Luku.
I ja se nadam. Volela bih, da. Hvala vama. Hvala vama i evo da iskoristim i ovu priliku da pošaljem pozdrave i gradu Drvaru i divnim Banja Lučanima, da se zahvalim na prekrasnom dočeku na svakom uglu na kom sam zastala, u svakom kafe u kom sam popila kafu, običnom svetu koji je došao da me pozdravi i ukazao mi veliku, veliku čast da budem gost ovog grada, iako sam došla, eto, nezvana.
Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe naša gošća bila je pisac, istoričar i novinar Biljana Popović. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.